Dave, whatever you do.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e doodan kaga imaanaysa washington waa subax khamiis ah oo sebtembar ee tahay 29 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban iyo bogana internetka v o a somali.com afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo waxaana idinla socodsiinaya saaka barnaamijkeennan anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo saaka waxaa ka mid a ganacsiga ka jira xaafadaha ku yaala duleedka magaalada jabuuti oo soo koraya
ganacsigu ma baana iska socdaa waa la iska xabadiisaa ma baana waan ka jabanaa kolley magaaladii hoose wax badan ma dulugna aduu wax yar waa xaraashoo kale macnaha alaasu gadi kaasayna dee dadku noogu imanaya
waxaad sidoo kale maqli doontaan waddanka norway oo uu ka socdo iskaashi ay sameynayaan imaamiyada masaajidda ururada bulshada soo galootiga ah iyo hay-adda badbaadada caruurta qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan dunida ayaad maqli doontaan balse warkeennii caalamka oon idin akhriyo isla aniga ku soo dhawaada maraykanka ayaa sheegay inay gaareen aragti ay la wadaagaan oo iskaashi ah wadamada jasiiradda baasifiga kuwaas oo ay ku jiraan ballanqaadyo cusub oo caawinaad maraykanka uu siinayo wadamadaasi ah iyadoo walaac laga muujinayo si ballaaritaanka shiinaha ee gobolku isku sii ballaarinayo arbacada xalay ta aheed ayaa maraykanku waxay bilaabeen shir madaxeedkii ugu horreeyey oo shaqsi ahaan oo ay la yeeshaan hogaamiyaasha ka kala socda ilaa iyo 10 waddan oo jasiiradaasi ku kala fidsan badweynta baasifiga madaxweynaha waddanka maraykanka jo biden ayaa khudbadiisa u jeedin doona madaxda jasiiradda baasifiga ee wadamadaasi wasiiradooda arrimaha dibadda khamiista maanta tag kol dambe kadibna waxaa casho iyo martigelin uu ugu samayn doonaa aqalka cad ee dalka maraykanka waxaana isugu nimid ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay aqalka cad ku dhawaaqista iskaashi ka dhexeynaya maraykanka iyo baasifiga sidaasi waxaa yiri xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony pilikan waxa uuna sheegay inuu hayo dokumentiyo isugu jiro kuwo ayagu arbacadii shalayto ah ee hogaamiyaasha kala saxiixdeen iyo kuwo kaleba dacwad oogaha guud ee waddanka suudaan ayaa waxa uu bilaabay inuu dacwad sharci ah oo ka dhana uu kusoo rogo wargeys caana oo dalkaasi ka jira iyo ururada qareennada taasi oo dhalisay cabashooyin ku saabsan mas-uuliyiinta sida ay isugu dayayaan inay xadidaan xorriyadda aasaasiga ah ee ku hadalka kadib markii muddo 1 sano ah laga joogo afgembigii dalkaasi ka dhacay isniintii waaxda dacwad oogayaasha u qaabilsan dembiyada xagga internetka ayaa waxay soo saareen amar lagu xayiray mareegta la yiraahdo wargeyska al suudaani oo ka mida wargeysyada sida weyn loo ixtiraamo dalkaasi maalin ka horna xeer ilaalinta ayaa u yeertay madaxa guddiga haga ee ururada qareennada waddankaasi suudaan warkii caalamkan idinla socodsiinayana waa naga intaas subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal intiina bariga afrika nagala socoto waddanka norway ayaa waxaa ka socdo iskaashi ay sameynayaan imaamiyada masaajidada ururada bulshada rayidka ee soo galootiga iyo sidoo kale hay-adda badbaadada caruurta ujeeddaduna waa kobcinta aqoonta waalidka si loo yareeyo ayaa la yiri qaadashada caruurta qoysaskooda ee dowladda kala wareegayso dembiyo in ilmaha loo geysto waxyeel ah arrinka ku salaysan awgeed arrintaasi ayaa imaanaysa iyadoo oo qoysas ayagu tira ah caruur laga qaatay oo ay soo kordhayso tirada dadka qaxootiga ah ama soo galootiga ilmaha laga qaadanayo. Soomaalidu baa ugu badnaatay, waxayna taasi abuurtay cabsi jaaliyada ee soo galootiga ah ee dalkaasi ay ka qabaan hay'adda badbaadada ama caruurta la wareegta. Hadaba khadka telefoonka ee waxaan kula xiriiray Norway Maxamed Maxamuud Xalane oo ah wariye degan magaalada Trondheim ee bartamaha waddankaasi Norway.
Saro ma san tahay shirkan wuxuu ahaa shir aqoon iswadaarsiyaaba ama maartii maxaa la yiraahdaa dood wadaag buu ahaa. Ciwaanka shirka ama ajenduna wuxuu ahaa daryeelka caruurta diinta iyo barbaarinta ubadka ayuu ahaa. Wuxuuna u dhexeeyey maxaa la yiraahdaa jaaliyada kasoo jeeda dalka Islaamka iyo hay-adda badbaadada caruurta ee waddanka Norway. Waxaana soo qabanqaabiyey kulanka golaha iskaashatada imaamyada iyo caqiidada oo wadakaashanaya jaaliyada kasoo jeeda dalalka Islaamka.
Marka maxaa ugu badan oo looga hadlay kulanka?
Waxyaabaha ugu badan oo laga hadlay waxay ahayd in la hubiyo wada shaqaynta iyo kalsoonida la dhiso ka dhexaysa mashruucyada kala duwan iyo qoysaska ama familiyada. Marka iyadoo lala yeelanayo diyada canaanooyinka, adeegyada daryeelka xuruurta, adeegyada caafimaadka iyo bulshada, marka welibana la kuqasan dalka iyo weliba midda caalamiga labadaba.
Waa garta waxaa ka soo qayb gashay hay'adda badbaadada caruurta. Waxaa jirta in dhowr jeer la qaatay ilmo qoysas Soomaali haba ugu badnaadaan dad soo galooti ah oo dawladdu ay la wareegto hay'ado kale loo dhiibo ama dad kaleeto. Taasi ma looga hadlay caqabada ay leedahay iyo sida looga baaqsan karo?
Waa laga hadlay oo marka la yiraahdo ilmo la qaato lagama qaato dad Soomaali ama ajaanib, qawaaniin ama shuruuc dalkaanu uu leeyahay in haddii maartay graafa jira ama nidaam soo gaarto in ilma la qaato hab ay soo gaari karto oo ay buuxin karto shuruudahaas hadday timaado ay tahay in la qaato. Xadgudbina waa jiraan dabcan iyo qaladaad dhacawna way jiraan, sida kulanka ama shirkaba lagu soo hadal qaaday. Tusaale ahaan shirkan hadda wuxuu kusoo aaday bishan sagaalkeedii oo kale wasiirka arrimaha caruurta iyo qoysaska ayaa mar ay warbaahinta waddankaani la hadashay ayaa waxay sheegtay inay si guud raaligelin u siinayso dowladda waddanka Norway mataqaana maxaale laga soo bilaabo 2013 ilaa 2021 kiisas fara badan oo si qaldan yani mataqaana u dhacay oo ay soo fargelisay hay-adda qaadata ama xanaaneysa caruurta familiyadii dhalay caruurtaasna laga qaaday. Arrintaasna si qaldan ay u dhacday ayay raaligelin buuxda ka bixisay. Marka qaladaad way dhacaan, laakiin hadda doodan waxyaalaha laga soo qaaday waxaa kamid ahaa yani mataqaana ay jirto inta badan jawaamuhu waa xagga qaranka ah iyo qaladaad aqoon darin ah oo u dhexaysa dadka arrimahan ku shaqada leh ee hay-adda u shaqeeya ama u gudbiya akhbaaraadka iyo informatika iyo weliba qoysaska naftigooda oo qaarkood laga yaabo inay ku lindato fahamka sharciga iyo qaanuunka dalka ayaa keenta inta badan qaladaadka noocaas uga dhacaan.
Waa tahay marka kulankan maxaa ajendayaala ka soo baxay oo dadka noocaasi lagu caawin karaa waalidiintaasi dhaqamada iyo shuruudaha waddanka u yaala iyo luuqadaba ay ku adag yihiin ilmahoodana la qaato, maxaa caawin karo laga sheegay shirka?
Waxyaalo badan ayaa la sheegay caawimada qoysaska ay heli karaan. Horta marka la fiiriyo wax badan baa isbedelay xubnihii hay-addan ka socday kulanka ka hadlay way sheegeen inuu jiro haddaba isbedelo badan iyo faham badan oo dhinacaas ku saabsan oo aqoondarada la xiriirto. Laakiin haddana waxaa fiican ayay dhaheen in la badiyo xiriirka ka dhexeeya hay-adaha dowliga ah ee arrimaha bulshada ama socialka la badiyo wada shaqeyntuna lala yeesho hay-adaha arrintaasi khuseysay caruuraha ku tacaluqa. Marka sharciga iyo qaanuunkana aan lagu xadgudbin oo la ilaaliyo mar walba hay-addani waxay la sheegay in ay ku taagan tahay ama ay ku tacaluqdo qawaaniinta iyo shuruucda dalkan kaga dhisan xagga caruurta. Markay noqoto badbaadinteeda iyadoo weliba la dabaqayo sharciga caalamiga ah maarata caruurta ee qaramada midoobay. Marka sanad walba waxaa la sheegaa in uu soo baxo yani mataqaana xeerar ama go-aamo yani lagu qaadayo caruur yani mataqaana ama lagula wareegayo xanaanadooda ayaa la sheegaa. Marka iyadoo taasi jirto haddana yani mataqaanaa in lasii badiyo doodaha noocan oo kalaa iyo iska warqabka iyo xiriirada ayaa lagu gaay markii looga dooday meesha oo leeyahay wada shaqayn dhow ay la leeyahay.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Maxamed Maxamuud Xalane oo degan magaalada Trondheim ee dalka Norway. Khadka telefoonka ayuu igu waramay goorsi hore. Si halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Xaafadaha ku yaala dowladka magaalada Djibouti waxaa baryahan ka socda ganacsi soo koraya oo halkaasii isugu jira iyadoo dadweynaha tiro badan ee ganacsigaasi goobahaasi ku sii yeelanayaan qaybihiisa. Ganacsiga halkaasii aadka uga socda ee ka furmay dowladka magaalada Djibouti waxaa warbixintan kooban qaybaha kala duwan ee bulshadaasi la xiriiray noogana soo diray wariyaha VOA-ga Ramadaan Muuse.
ganacsi xoog badan oo isa soo taraya oo si wanaagsan u soo koraya ayaa baryahan dambe ka socda xaafadaha ku yaala duleedka magaalada Djibouti, iyadoo goobtaasi loo yaqaan xaafada kilomitir 12 oo dadka reer Djibouti ay u yaqaanaan Pekaduz oo ah kilomitirka 12. Goobtaasi oo aan soo booqday waxaan kula kulmay dadka halkaasi ka ganacsada.
Ahmed Cabdulla Roble, ganacsigu ma baana iska socdaa wala sax badisaa ma baana, inkastoo nahay ganacsatada yar yareed ee maaragtaana hadda bilowday haddana alxamdulillah si fiican. Deha waan ka jawaabnaa kulli magaaladii hoose wax badan ma dulugnaa adigu wax yar waa xaraash wakal macnaha alaabta gadi khaasayna dee dadku noogu imanaya.
Laakiin faa'iidaas kee shan
wax faa'iido wallahi waa iskaga nool alxamdulillah. Waxaan iibinaa dee kabaha sportka santaalka kuwa ciyaarka kuwa waaweynka shandadaha shamishaanta ragga waaweyn ee kuwa inamada yareed ee kureed inta waan iibinaa. Marka waan isku dhex iibinaa wax kastaba waan keenaa adoo alxaasib mas
way waxa la yidhi dumarkaa dee u badan ee alaabta dumarkana ka maarkay halkaagan waxaan caruurtahay.
Waxa weyn alaabta dumarka bigaadis way ku yartahay, laakiin waan soo wadnaa inaan keeno suuq daqsilo oo kan in laga dhigo oo ganacsadii waaweynida magaalada madartaana dhulkan keenoon diricdii iyo gogoradihii iyo wixii xamuuradii wixii afka la marsanay aan la iishu taana waan ku tala jirtaa oo dadka keeni doona hadii la yidhahdo.
Magacayga waxa la dhahaa waa Shaamcum.
Horta waxyaabaha nadiibisaan noo sheeg maxaa ka mid ah
waxyaabaha nibinoo xaadirkay sida weelasha iyo dhar wax kasta way leeyihiin.
Bal dadka war sidee nigu yimaadaan?
Dadku wallaahi waa noo yimaadaan alxamdulilah. Ni walba daafaaqi soo muuqada
waxaan maqalnay qiimihii nuu wanaagsan iyo magaalada xitaa wali niga yimaadaayo markii hore dadkan xaafadda unba wax niga yibsan jiray balka hore
meel kasta oo looga yimaada magaalada heejadaha meel kasta alxamdulillaah qiimo barfana dadkan kaga yimaada.
Ismaaciil Axmed Cumar waa Ismaaciil, ganacsi fara badan baad xaggan ka furmay, halkan dukaan baad mas-uul ka tahay, imika ganacsi baad ku wadaa, dhar kala duwan baan arkayaa, kabihii baan arkayaa, shandadihii ciyaalka iskoolka ku tegayeen, bal looga waran ganacsiga halka socda.
Wallahi alxamdulillaah, mar haddii waxaad dahay saad dharkaagii iyo baahi kuwa ku baahi jiraysa waa alxamdulillahi rabbil caalamiin.
Xitaa dad kaloo magaalada ayaa kolkay qiimuhu inuu xaggan ku yar jaban yahay ay ogaadeen ayay ina yimaadaan.
Way ina yimaadaan
taasi ma jirtaa?
Way jirtaa, way jirtaa, laakiin ma badna.
Dadka ma ka raqaysaan laakiin
qiimaha? Wallaahi iminka qiimaha ku jira suuq adduunyada yar adkaatay hoos baa wax walba loo dhigay. Sofeetada iyo shandadaha iyo kabaha iyo dharka ciyaalkii waa waxa weeyaan.
Way maxaa kugu badan oo xoog iyo socda?
Wallahi shandadaha iyo sofeetada iyo waxaasa socda.
Magacayga waa Cali Xadi Meerane, waxaan iibiyaa dharka, waa meel dhara iyo meel yar elektronig aan lahay laba meelood. Suuq waa iskeer caajis, wax walbana way yar wada kaceen oo way yar wada qaaliyoogeen.
Dadka awaldee dadkan Pekaduus degan iyo xaafadan iyo Belbeliya ayaa iniga iibsan jiray, iminka qiimihiina oo wanaagsan dareed xitaa magaalada la iniga yimaadaabaan maqalnay ka waran.
Wallahi inta warruntaado dadka sofeerada iyo intan Pekaduusun baa marka hore nuga raxnayd, laakiin iminka ilaa magaalada iyo markaan dadka kastamarka aan weydiinayno dee dadba waxay ka yimaadeen maxaa dhanay magaaladii oo Pekaduus magaalada kale jabintiin baa nuga yimaadaa. Anaguna dee waa soo dhaweynahay oo qiimaha dee waan la saayirnaa dee.
Ramadaan Muuse Chama, VOA Djibouti.
Mahadsanid Ramadaan, weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Bisha Oktoobar ee soo socotay sanadkan waxaa lagu wadaa inay qabsoonto doorashada xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ku jira kaalimaha hoose qiimeynta xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ee la sameeyey. Haddaba Cabdirasaaq Faarax Cumar Garooje oo horey u soo noqday mid ka mid a goolhayaashii naadigii horseed ayaa ka mid ah musharaxiinta u taagan gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xirirka kubadda cagta Soomaaliya, wuxuuna tilmaamay inuu doonayo inuu wax ka bedelo heerka kubadda cagta ee Soomaaliya. Wariyaha VOA da Xuseen Nuur Haaji ayaa xilli sii horeysay wuxuu ku wareystay magaalada London ee arriga Ingiriiska ugu runtiina waxa uu weydiiyey waxa ku dhaliyay inuu u tartamo hoggaanka xirirka kubadda cagta ee Soomaaliya.
Booskaas gudoomiye kuxigeenkooda xiriirka waxaa ku doortay maadaama kusoo dhex jiray sportska waqti badan oo aan ku dhex jiray xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Waxaan arkay in aan sanadkan ay tahay waqtiga aan ugu faa'iidi lahaa carruurta Soomaaliyeed iyo waddanka sportska futbolka. Waxaan waddankan joogaa 32 sano oo waddanka Ingiriiska London, anoo soo ciyaar jiray kooxda horseed iyo madbacada. Halka markaa imaaday waan sii watay, waxaan u gudbay inaan noqdo macalin goolhaye ah. Waxaan ka qaatay laysanka FA-ga, waxaan la shaqeeyay kooxo, waxaan ka furay waddankan aaday, waxaan ka furay academy la yiraahdo Goroje Golkiwan Academy. Taasaan goolka hooyo badan aan u soo saaray waddankan. Waxaan tagay magaalooyin badan oo Puntland, Jubaland, iyo aan tagay iyo Koonfur Galbeed iyo Hargeysa dowlad deegaanka Soomaalida. Tan waan tagay marka haddii ilaah yiraahdo, waxaan rajaynayaa tan guuleysta in oo Soomaaliya oo dhan ka faa'iideysan doonto xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed.
Waad cabdishaq, marka waxaad iga warantaa qurbahaan soo hadal qaaday Ingiriiska muddo aad ku nooshahay, Canada waa tagtay, waddamo kale oo Yurubtan waad ka waraysaa, sidee looga faa'iideysan karaa dhalinyarada tayada leh ee qurbi joogta ee Soomaaliyeed si sportiga kaalahaan kubadda cagta ciyaaraha Soomaaliya heer loo gaarsiiyo?
Waa maasantahay Xuseen. Soomaalida qurbaha ku nool Yurub iyo North America waxaa jira dhalinyaro oo badan oo ka ciyaarta different divisiona. Marka waxaa ani aaminsanahay haddii dhalinyaradaas professionka oo Yurub iyo America ka ciyaaro, haddii laga faa'iideysto in guul badan la gaari doono, sidii aragtay 2019 markaan u bixinay ciyaarihii World Cup qualified-ka Zimbabwe aan ka badin oo ka mid ahaa wiilkayga dhalinyaradii qurbaha laga waday oo ku jiray guul weyn ahayd taariikhda madaxweyne qualified World Cup inaan ka badino oo waddan dhisan oo ciyaartoy leh oo xataa waxaa ku jiray dhalinyaro oo Zimbabwe oo ciyaarta professional oo Leicester wadamada Yurubta ka ciyaarta ayaa ku jireen. Anaga dhalinyarada soo waday oo Yurub laga soo waday iyo America ayaa laisku keenay. Golhayaha kamid ahaa oo laga keenay Soomaaliya inta kale waxa ahayn qurbi joogt, waana guul fiican aan gaarnay. Waxaan ku sugan inaan soo baxno qualified-ka. Ani waxaan dhalay wiil oo football ah, soo yar ayaa la qaatay kooxda Barkan semi professional ka bacdina West Ham. Markii dambena markuu academiga scholarship waxaa siisay koox la yiraahdo South End, ka bacdina hadda wuxuu ka dhiilaa Sweden club kamid oo Division 2 oo Skelton lahaa Sweden ka tirsan qaranka Soomaaliya uu ciyaaray. Waxaa jirta dhalinyaro badan oo qubaha ku joogta oo ku dhashay ama kusoo koray oo qaranka Soomaaliya oo anfacay, haddana anfici doono oo high level ka ciyaaro. Marka waxaan rajeynaa insha allah inaan ka faa'iideysan doono dhalinyarada Soomaalida iyo guul gudaha in isku dado oo wax fiican keen doonaan.
Wataa marka la qiimeynayo dalalka adduunka, Soomaaliya ee FIFA waxay u jirtaa kaalin aad u siiso gudoomiye kuxigeenka kubadda xirirka kubadda cagta Soomaaliya ayaad u sharaxan tahay, maxaad is leedahay adiga iyo hoggaanka cusub ee la dooran doono, waad ka bedeli kartaan heerka hadda uu joogo ka qaranka Soomaaliya?
Waa mawaasantaa Xuseen. Waxaa lagu faa'iideyn karaa haddaan ku guuleysto insha allah aniga iyo tiimkayga qofkii gudoomiye ku guuleysto dowlad yiraahdo. Waxaan rajeynaynaa in qaranka Soomaaliya ay jaaniska ay leeyihiin ay ka faa'iideystaan oo hadda saa ula socotay rangiga hoos u jira. Sababta keenta waxaa keenay ma ciyaarna ciyaaraha saaxiibtinimo, ma helno macalin joogta oo qaranka ah, ma helno tababaro. Marka waxaa rajeynaynaa dowlad yiraahdo in Soomaaliya oo dhan ciyaaraha sportska futbolka Muqdisho kale iyo maaha wadamada magaalooyin kale in laga faa'iideysto, qurbaha dadka jooga laga faa'iideysto. Aan bilowno dhalinyaro yar oo akademi ah oo si waqti loo geliyo si ay u noqdaan future-ka soo socda. Dhalinyaradu waxay u baahan yihiin dhiirigelin. Hadda waxa saas ay u qasabtay inaan safarkayga Muqdisho aan sii maro Ethiopia, sababtoo ah waxaa ka dhacaya ciyaaro oo AFCON SACAFA Under 17 oo hogaaminaya macalin Nuur Amiin Lejinka. Waxaan rabaa inaan ciyaarahaas aan ka mid noqdo, aan tago, aan dhiirigelin aan siiyo. Marka insha allah waxaan rajeynayaa in guul ay keeni doonaan. dollar.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirsaaq Faarax Umar Garoojo oo u warramayay wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji mar uu kula kulmay magaalada London ee cariga ah Britain. Wali waxa naga dhageysanaysaan Washington isla dalka Britain hadii aan eegno wadankaasi Britain. Barnaamijka si qarsoodi ah loo sameeyay ayaa lagu ogaaday in qaar ka mid ah isbitaalada caafimaadka maanka ee dadka bukaanada ku jiraan ula dhaqmaan si aan waafaqsanayn bini'aadnimada. Warbixin gaar ah oo ku saabsan amuurtaasi waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA-da qaaradaasi Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Qaar ka mid ah isbitaalada barnaamijka qarsoodiga ah laga duubay ayaa la ogaaday in ay shaqaalaha caafimaadka maanka ee cusbitaaladaasi ay dadka qaba xanuunada maanka caafimaadka ay u qabqabtaan si aan waafaqsanayn sharciga marka ay dawada siinayaan, inay ku hayaan qolal yaryar muddadii loogu talagalay in ka badan, iyo inay caayaan mararka qaarkoodna dhirbaaxaan amaba ay qanjeeriyaan. Madaxda cusbitaalka warbixinta laga diyaariyey gaar ahaana cusbitaal ku yaala magaalada Manchester ayaa sheegay inay qaadeen tallaabooyin degdeg oo lagu ilaalinayo ammaanka iyo badbaadada dadka bukaanka ah ee ku jira cusbitaaladaasi. Waxaa la xiray qaar ka mid ah shaqaalihii cusbitaalkaas iyadoo madaxda adeegyada caafimaadka maanka ee magaaladaasina sheegeen inay si dhow ula shaqeynayaan booliiska si cadaaladda loo horkeeno dadkii geystay dhibaatooyinkan. Dhinaca kale, booliiska magaalada Manchester ayaa sheegay inay fureen baaritaan dembiyeed. Cusbitaalkan ayaa barnaamijka laga sameeyey waxaa lagu hayaa ilaa 150 qof oo qaba dhibaatooyinka caafimaadka maanka amaba dhimirka. Hore ayaa lagu eedeeyay adeegyada caafimaadka maanka ee Britain inay ilaa heerka maamulka daaweynta iyo daryeelka ay ku jiraan shaqsiyaad qaab cunsuriyeysan ula macaamila dadka wax ka qaba maanka. Waxaa kale oo jirta in hore loogu soo ogeeyay in dhalinyarada madow ee la geeyo cusbitaalada caafimaadka maanka la siiyo daawooyin xoog leh si degdeg ah loo mariyo xeerarka caafimaadka maanka oo khasab ka dhiga in qofka lahayn karo 6 bilood ama in ka badan haddii lagu baqo inuu qofkaasi naftiisa ama dadka u dhow wax yeeleeyo. Waxaa jira dhalinyaro badan oo madow oo soo martay cusbitaalada maanka caafimaadka Britain oo kasoo baxay iyaga oo xaalkoodu ka xun yahay markii hore ee cusbitaalka la geeyey. Warbixintan ugu dambeysay ee laga sameeyey cusbitaalkan ku yaala magaalada Manchester ayaa hoos u dhigaysa sumcadda cusbitaalada caafimaadka maanka ee Britain oo markii horeba ay fartu ku gudnayd, sida uu ii sheegay Dr. Cabdirashiid Maxamuud Takar oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka maanka.
Runtii waa wax la fahmi karo, hooyo ama aabbo ilmihiisi xanuunsan yahay oo cusbitaaladan xanuunada maanka lagu daweeyo la geeyey, ريبوت كان فير صدي والولي يولعبي كوابو ركرتا لكن واحا أران لها حرومها نوع عانو كراب مبادنا ساسو شغلين واحا حرومها اللي قد دوي تدكارة وقف النفتي سربين وخطر سكلي يسويش دلو اما تدكا كالد دلو وقاب مقرانا يستعى محكمة وقال على صو حكم يومي الاهل لو قرتي اسبتال كان هاد اسلام الشيغ وميديم security unit oo dadan bi kale isla maanka jiraan ama lahayn karin isbitaalka caadiga lagu hayn karin, laakiin isbitaalada caadiga waxa halka ay ka dhici karaan laakiin inta badan kama dhacaan. Marka waxaan iyada ugu dajin lahaa meel kasta ay ka dhici karaan dhibaato kale, laakiin qofka in la daweeyo wax kasta ka muhiimsan.
Dr. Cabdirashiid ayaa weydiiyay in iyadoo ay jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo cusbitaaladaasi ku jirta, saameynta ay ku yeeranayso waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurtooda daaweyn uga raadiya adeegyada caafimaadka maanka Britain.
Walaale, raadi way ku yeeran kartaa runtii, gaar ahaan bulshooyinka laga tira badan yahay waddankan ku nool oo markii horeba ama cuqdadka qabay stigmada sida hadda bulshadeena Soomaaliyeed oo kale ama qaar aan kalsooni ku qabin. Laakiin waxaa ogaataa isbitaalkan hadda laga hadlayo maaha isbitaal xanuunada maanka lagu daweeyo caadiya kuwa community ku dhex yaal oo kale. Sida reportku sheegayo, ama isbitaalkan waxa weeye isbitaal loogu talagalay dadka ama iyagoo maanka ka jiraan dembiya galay ama raba inay naftooda iyo khatar isgeliyaan oo isdilaan waxa laga sala faamiga iyagoo in wax isku sameeyaano.
Muuqaaladii laga soo duubay dadkaasi bukaanka ah ayaa loo geeyey xeeldheerayaasha caafimaadka maanka oo sheegay in nidaamka shaqaalaha cusbitaaladaasi ula dhaqmeen dadka ay kasoo horjeedo tababarkii la siiyey, qaarkoodna ay ku kaceen dhaqamo keenaya maxkamadayn iyo xarig. Qoysaska dadka ku jira cusbitaalka ayaa iyaguna sheegay inay dacwad ku soo oogayaan shaqaalaha caafimaadka maanka ee cusbitaalkaasi. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil, VOA, London.
Wahadak. عبد حافظ عول اسماعيل ايا وربحين تاسكن لسعود سيني هل كاسي اتكدقي سيني سين و واشنطن لقستيال قيبها الضبيه اذا عدين ايا سوق قارني بل انت انا اذا عد سوق بقبين متكم اذا هي السها قرحون ايساق عني مثل تلقى المين taasi ahad iyo fanaanka codka baxsan xasan aadan samad rayaan ida cadeeyay arurnimo ku soo gabagabeenayna waa aniga sahar cabdi axmed ee dhamaan bahda voe da oo dhigihiina maqalka uga sii tagay heeski ahad
Child, but you don't come in, so it's Thank you.